Kepler Agatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 14-nji aprel hepdeniň ýegşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen olar bilen siz meni ýogsun anyň urwan tans edýär. Azatlygyň Aşgabatda kabarçylary dowamly ýagan ýagyşlaryň we şäheriň köçelerini, jaýlaryň ýerde miýlerini basan sil suwlarynyň adamlary başaga edenligini, ýaşaýjylaryň tebigi hadisanyň netijeleri bilen başa-baş galanlyklaryny habar berýärler. Hatda paraxat etrapçasynda garasyzlykdan öňgürilen berk 9 gat jaýlaryň 9-njy, 8-nji gatlarynyň hem suw geçdi. Diwarlardan syrygan suwlar basgançaklar bilen aşaklygyna saglap akýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onun sözlerine göre yokorku atlardaki zayların kaya yerine çırıl yusturalarının dakılan yerinden su bedirelep uyuluyen yalaktı. Dokuz katlı zayların köpüsünün birinci katları unitallardan geliyen ve çugdurlu vakkan sulardan ziyan çekti. Zayların porlarını su vassi. Yerdeminlerdeki edara zayların hem su vassi. Adamlar giyceti bilen bedirelep su çıkardılar. Newt gaz toplumunun işgarlarının Moskva prospektinin uğruna yerleşen caylarının divarlarından olsa, ehli gattaki caylarda su zor olanı vakti. Ol cayların giyirelgelerini suvarlı. Maşinler uzak giyice guglevi işlep, ötüklerin ve merkez köçelerin suğunu sordurdular. İr saat 7'de olsa yine yağış yağdı deyip Azatlığın havarçısı havar verdi. Şeyle dolu yekşeni günü Türkmenabat'tan gelip ağzı önümlerini satyan ayarların buğun gelmeyenliklerini sebebi olorun Aşgabada geliyen yoğulukçu otlusunun buğun gelmeyenliğini havar verdi. Azatlığın beylekir havarçısı olsa düğün yağını 13. aprelli akşam saat 8'de olay Aşgabat'tan uğran yoğulukçu otlusunun yaşlık şehrine yetmeyen saklanmağı mezur olanını xabar verdi. Su demir yolun üstüne çıkmağa başlayan son otluyun toktatmalıyan kararı gelirler. Yolukçuları avtobusları mündürüp evakuas ettiler deyip Aşgabatda kabarçımız xabar verdi. Azatlyk Radiosu Aşgabada gelen tiýli görkezýän video ýazgylary öz saýtyna çap etdi. BMK'nın sağlık kuramosi Liviyanın payitahtının üstününe karıştaş milisiya güýçleriniň arasında varýan söwüşler netijesinde öldürilen adamların sanının adından 121 bolanlygyny habar berýär. Bütün dünýä sağlık kuramosi 14 aprelde özlerini Liviyanın milli goşunyny diýip at berenleriň 5 aprelde başlan esasy harby hüjümlerinden bäri 561 adamın yaralı bolanlygyny aýtdy. Liviya günnü ordaki ve günvatardaki bäsleş iki hükümetin arasında bölündü. Liviyanın milli goşun diýilýäni Halife Haftar komandirlik edýär. Ol Tripoli'de BMK tarapından gollanylýan hükümeti goraýan milisiýa güýçlerine garşy söwüşýär. BMK şu hepdeniň başynda 8000'den ograq adamın söwüş zerarly ýaşaýan yerlerinden gaçanlygyny aýtdy. Yıllık güýç hüjümlerine başlanýanlyk ygran edilenden bir gün soň Taliban söwüşçileri Owansanyň Demirgalyk şäheriniň eteklerine hüjüm etdiler. Kabulda partlama boldy. Gündüz şäheriniň regional hastahananyň başlygy Naim Mangal Agence France Press habar gurluguny şäher etegindäki söwüşlerde adamdan 8 adamyň öldürilenligini, 62 adamyň yaralı bolanlygyny aýtdy. Şu aralıkta Kabullu polisiyanın merkez stansiyası hücumasına düştü. Ol yerdeki karun maşina iki tane el granatı dınırlı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahim adının bir adamın öldürülenini onu, 6 adamın yaralı olanını etti. Günvatardaki Kor vilayetinde hopsuzluk güçlerinin adından 7 ağzası Taliban hücumu neticesinde helak oldu deyip vilayet guvernatorunun sözcüsü Abdülhay Hativa etti. Sudanın täze harby dolanyryş kengesiniň başlygy giýjeki komendant sagatyny ýatyrdy we 11-nji aprelde häkimetden çetleşdirilen awtokrat prezident Omar al-Bashirin rejiminiň we simollarynyň kökünü köglemegi wada berdi. Men döwlet guruluşlarynyň kanuny laýyklykda täzeden gurulýanyny ýygnan edýärin we korrupsiýaga garşy göreşmegi rejimi we onuň simollarynyň kökünü köglemegi wada berýärin diýip general Abdel Fattah al-Burhan 13-nji aprelde aýtdy. 75 ýaşyndaky Başir häkimeti 1989-njy ýyllyk Karwa agdarlyş esasyny ele geçirdi we ýurdu barha güýçlenýän awtokratik häsiýetde dolanyrdy. Onuň 30 ýyllyk dolanyryşy 4 aýa çeken protestlerden soň häkimetden çetleşdirilmegi we tutsak edilmegi bilen soňlandy. Harwa geňeş Başirin Sudanyny genosid, ýagny halky bilkastan gyrgyna bermek diýilýän aýyplamalar esasyny sud edilejekdigini aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu kepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň, şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen ýylçylyk gyýyllaryň jinsi geýmegini, oglanlaryň sakal we ýermegini gadagan etdi diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Türkmenistan wiza elektron kartlary çykarmagyny bet edýär. Toslama sayt altın asırın ara katnaşı kampanyasının adından iPhone çün ziyanlı tilsim yer ediyar. Teda hesabatı vura Türkmenistan korrupsiyanın dörediyen pesgelçilikleri boyunca dünyada in gündaki oranına duruyar. Oğansanın Türkmenistan'la serhetleşen etrafına allım merdimli sögoşlar var yerden atlen çap edilen havarlar bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp